Radio Beograd 1. Radio Beograd 1. Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča i putnik, i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Dobra vam noć. Slušate Radio Beograd 1 i emisiju Među svetovima svet. Noćas ćemo govoriti o besu i agresiji, a naša gošća u studiju biće psiholog i psihoterapeut Violeta Zoraja. Kao što ste navikli, naravno drugi sat emisije biće posvećen vašim pitanjima, gde ćete u direktnom programu moći da postavite pitanja našoj gošći. A ukoliko niste raspoloženi da razgovarate sa nama u programu, na što vas mi ipak ohrabrujemo, možete pitanje postaviti i na našoj Instagram stranici Među svetovima svet donja crta RB1. Sa vama će u emisiji Među svetovima svet sve do 2 sata iza ponoći biti Milena Borčanin, Ivan Petrović, Katarina Epštajn. Moje ime je Milica Đilas. Dobrodošli.
You've never been, but all the things that you've seen.
Kao što smo malo čas se najavili, gošća emisije Među svetovima svet prvog programa Radio Beograda je psiholog i psihoterapeut Violeta Zoraja. Gospođo Zoraja, dobra vam noć i hvala vam što izdvajate vreme za slušalce Radio Beograda.
Dobro večer, dobro noć.
Noćas govorimo o besu i agresiji, pa da počnemo od besa. Kako ga definišemo kao emociju?
Pa bes je jedna bazična emocija koja se javlja uglavnom u situacijama koje mi procenjujemo kao one koje nisu u skladu sa našim uverenjima. Jer na samom početku bih naglasila da bes stvaramo mi našim mislima, da ne stvara situacija, nego način na koji mi neku situaciju razumemo, tumačimo i tako. Javlja se u situacijama koje nisu u skladu sa našim vrednosnim sistemima, sa našim moralnim načelima, sa našim željama, potrebama, očekivanjima. I kao takav sam bes je emocija koja ima jedan jak afekat, baš intenzivan afekat, i može da dovede do toga da nas u nekim situacijama remeti u funkcionisanju, da nam oteža rešavanje problema, da nam negde utiče na razmišljanje, na prosuđivanje i tako dalje. Mislim, prosto može da ide i u tom pravcu.
Kakva je razlika između besa i ljutnje? Da li je bes više stepen ljutnje ili...
Jeste, zato što je negde... svaku emociju mi osetimo i telesno. I kada bi negde gledali te znake uzbuđenosti, jel, zbog ljutnje ili i besa, bes bi bio izraženije emocije u smislu jačih telesnih simptoma i jačeg afekta. Ljutnja je, isto kao i bes, se može definisati emocija, odnosno stanje koje se javlja kada negde mi nešto očekujemo, a to nešto se ne dešava. Javlja se u mnogo ranom periodu našeg života.
Sad sam to htela da vas pitam, kada se osoba prvi put suočava sa osjećajem besa?
Bes se javlja, a da se osoba ne suoči sa tim i nije svesna da nekako reguliše to, to su jako mala deca. Već sa godinu i po dana, kada oni ulaze u fazu negacije, psihologija te faze je da se deca u tom periodu imaju potrebu da prekinu tu neku fizičku simbiozu sa majkom, da se izgrađuju kao samostalne ličnosti i pokušavaju da neke stvari rade sami. Kada to ne mogu, kada su osujećeni, kada dečice pokušavaju da nešto urade, pa makar to bile i patofnice koje oni pokušavaju da mogu, pa ne mogu, oni ispolje bes. Taj bes vremenom može da eskalira u nešto što se zove i histeričan napad, koji je negde prisutan i koji smo svi videli, što u prodavnicama kada dete nešto insistira da bude po njegovom, pa ako nije po njegovom,
da,
onda...
Često i na društvenim mrežama završe snimci dece koja imaju, kako kažete, histerični napad na sred ulice. I zaista borbe roditelja kako sa tim da izađu
na kraj. Pa da vam kažem, a ukoliko... roditelj odgovara na taj način, na to ponašanje, u smislu da zbog okoline učini detetu ili zbog neprijatnosti koju roditelj osjeća u tom momentu, učini detetu i prekine agoniju svoju, a ne detetovu, negde će naučiti dete da je to ponašanje koje će ga dovesti do određenog cilja. I ukoliko se to ponavlja, dete to usvoji kao normalno ponašanje i jednostavno nema interes da prekine sa tim, jer je to siguran način da osigura pažnju. Deca u odrastanju uvek ponavljaju ponašanja koja privlače pažnju roditelja. A roditelji besom i brigom nekako su usmereni ka detetu od drugih nekih emocija. Mi kada volimo dete, u tom momentu možemo da radimo i nešto drugo i nismo usmereni samo na dete, sem kada ga zagrlimo, poljubimo i to je to. Ali kada smo besni, kada dete svojim ponašanjem izazove bes kod nas, mi smo fokusirani apsolutno na dete i to je taj, ta negativna pažnja koja, koliko god paradoksalno izgledalo, detetu prija i daje mu model na koji način da ostane u fokusu. Tako da, eto, u tom periodu se stvara bes koji posle negde iz te faze dete kad izađe, a roditelj adekvatno reaguje, taj bes prestaje i ne postane model ponašanja.
A šta bi bilo adekvatno reagovanje roditelja na te besne ispade?
Da, reakcija je jedno, ali ono što roditelji treba da se zapitaju zašto to dete radi. Jer dete to radi kada je neka njegova potreba nezadovoljena. Ono ne zna da verbalizuje šta njemu stvarno nedostaje, šta njemu stvarno fali, a najčešće i ono što se pokazalo u praksi kao jedno sredstvo da se dete bolje osjeća, to je ne samo ta povezanost sa majkom, nego povremeni apsolutni fokus majke na dete u situacijama kada dete nije egzaltirano, kad nije frustrirano, nego negde dobije tu ljubav na taj način što zadrži to neko važno mesto koje on misli da mu pripada. Kada dete ima tu vrstu pažnje, on stiče i bazičnu sigurnost i to je ono što detetu prija i onako. Ali u samoj situaciji kada se dešava histerični napad, nikako ne treba kažnjavati. Na agresiju nikad ne treba ići agresijom. Ne treba govoriti detetu da je loše, bezobrazno, nevaspitano, ne treba ga grditi, ali prihvatiti tu emociju. Znate, sad sve zavisi šta je, ukoliko dete recimo insistira da mu kupite u prodavnici nešto i počne da histeriše, ne treba to uraditi, razumeti da on to želi, objasniti mu zašto to ne možemo da uradimo negde, pomoći mu da tu emociju ispolji kako god, umiriti ga, skrenuti pažnju i sad sve zavisi od uzrasta.
Naravno, kasnije ćemo govoriti i o rešavanju besnih situacija i ispada u nekim drugim odnosima, ne samo u roditeljskim, ali da se vratimo malo i na početak priče, bes nije uvek nužno povezan sa agresijom, ali agresija stiže, može da se do nje stigne besom.
Da, bes nas čini spremnim za napad, za borbu, ali stvarno ne vodi nužno u agresiju, zato što je bes samo osjećanje. I on kao osjećanje ne podrazumeva da mi automatski imamo nameru da nekog povredimo, da nekom načinimo zlo, dok agresija podrazumeva tu nameru. Tako da bi ta neka, taj neki prelaz od besa, koji je emocija sama po sebi jaka, ali s druge strane je odgovor na neko uverenje koje je, ili očekivanje koje je iznevereno, on je kao emocija tu, ali ukoliko su ta odgovor na nas napad, normalno je da negde mi imamo tu neku varijantu ili alternativu da se posle besa kreće u neku vrstu agresije ili agresije ka nama ili ka sebi ili ka drugima i tako da.
Koja onda vrsta agresivnog ponašanja postoje? Mislim, svedoci smo i u javnom prostoru na razne načine da ima i verbalne agresije i pa, fizičke
podela,
agresije.
Da, osnovna podela, ono što je svima vidljivo, ali neprihvatljivo je ta fizička agresija koja znamo svi šta predstavlja. Onda verbalna agresija koja se dešava i u nekom najnižem periodu školskom, jer mnoga deca su izložena verbalnoj agresiji. I nastavlja se tokom života i u partnerskim odnosima i u odnosima roditelja i dece i svugde i u prevozu u krajnjoj liniji među osobama koje se ne poznaju. I imamo takozvanu pasivnu agresiju koja je negde socijalno prihvatljiva, po znacima navoda, jer je skrivena, jer je prikrivena, jer to rade osobe koje imaju taj neki poriv da povrede osobu i ona se ispoljava kroz razne načine. Tako da, kako da vam kažem, mislim, brojne vrste agresije postoje. Postoji latentna koja negde u nama čuči, stoji, pa ne podrazumeva da smo mi uopšte kao agresivne ličnosti, jel? Ali situaciono odreagujemo. Ili ako nam agresija treba da ostvarimo neki cilj, takozvana instrumentalna agresija, koja se javlja u situacijama kada se mi borimo protiv nečeg, kada nam nešto smeta i sa motivom je da se nešto promeni.
A kako da napravimo razliku između borbenosti sa jedne strane, gde je možda i preduzimljivost i inicijativa, u odnosu na agresivnost sa druge strane?
Pa da vam kažem, borbenost, inicijativa i šta ste rekli, treće,
preduzimljivost,
podrazumevaju dobru nameru. Ne podrazumevaju nameru da mi povredimo, da želimo da nanesemo zlo osobi, nego su to naša delovanja koja služe nama da se mi posle toga osjećamo dobro, jer imamo neki krajni cilj koji podrazumeva da je naša inicijativa onako prosto usmerena cilju, da se mi borimo za ostvarivanje ili svojih prava ili neke pozicije, sve što je legitimno, a agresija uvek nosi sa sobom potrebu da povredimo nekog, nameru da povredimo nekog.
Znači, prvo je bez žrtava, drugo sa žrtvama.
Da.
Sopstvenih ciljeva i puteva.
Svesno da. E sad, da li će se neko u našoj borbenosti, ukoliko mi inicijativi ili preduzimljivosti, sam napraviti žrtva jer nije uspeo ono što smo uspeli mi, to već nije naš problem. Naš problem je kada mi svesno nekog povređujemo i kada mu nanosimo bol.
Ove noći govorimo o besu i agresiji, a naša gošća je psiholog i psihoterapeut Violeta Zoraja.
Pustine kreću po lete, dok tražim pravi dom. Loše se piše, ne mislimo više na put za Lisabon. Sve je u redu kad plačeš, ali ne tražim moj plan, jer vreme tvoje davno nije moje, lakše je kad sam sam. I zato hajde da budemo hladni, hrabri.
Eko.
Jednom kada ovo prođe.
Novi studijski album regionalne dive Negri ukraden.
Jedva čekam dobri ljudi.
Jednom kada ovo prođe. Sa 13 novih hitova. Croatia Records i PGP RTS u prodaji.
RTS izdavaštvo. Inspirisano televizijom. Vladimir Andrić. Pustolov. Tamara Baračkov. Narodno pozorište u 10 činova. Neda Valčić-Lazović. Savremeni svetski pisci. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda i slušate emisiju Među svetovima svet u kojoj ove noći govorimo o besu i agresiji, a naša gošća je psiholog i psihoterapeut Violeta Zoraja. Gospođo Zoraja, u kojim oblicima bes može da bude prisutan kod osobe i na koji način sve postoje metode da se
bes uopšte u nama stvori?
Tako je.
Mislite? Pa, u oblicima latentnog besa, kao što sam rekla malo pre, manifestnog besa, latentni, koji je i hronični, imamo i hronični bes, latentni je nešto što postoji u nama i na određenu situaciju mi reagujemo besom. Otprilike, postoje neke osobe koje nekako ne znaju, koje su nesigurne, ne znaju da se zauzmu za sebe. U situacijama koje su za njih frustrirajuće, one ne preduzimaju neke značajne korake da zaštite svoju poziciju i ne reaguju uopšte, ne besom, nego uopšte.
Žargonski rečeno, progutaju bes.
Progutaju, tako je, tako je. Svesne su da njihove potrebe nisu zadovoljene, ali ne odreaguju. I onda jednostavno, naš organizam je negde, neke stvari radi i da bi nam pomogao, a i da bi nam u nekim slučajima odmogao. Naime, kad mi ne znamo svesno da se oslobodimo stresa, kada ne znamo da se zauzmemo za svoje potrebe, dolazi do eskalacije besa i do afekta koji mi više nismo spremni da svesno da kontrolišemo i onda kažemo i ono što mislimo i ono što ne mislimo. Onda postoje osobe koje na svaki mogući stimulus odreaguju, na svaku moguću frustraciju odreaguju besom. I to je nešto što kod nas u psihoterapiji, kada negde dođemo do podatka šta osoba radi, ukoliko stalno i u svim situacijama reaguje besno, onda tu treba raditi na kontroli besa, dok osobu koja potiskuje svoje osjećanja treba naučiti da ih jasno i asertivno izrazi. I otprilike to bi bila ta neka priča vezano za to kako mi kao osobe na različiti način sami stvaramo bes.
A koliko istine u tome da i jedan i drugi način mogu da dovedu do psihosomatskih bolesti?
Svaka emocija je propraćena fiziološkim dešavanjem u našem organizmu, jer je pod kontrolom autonomnog nervnog sistema. Znate, recimo kod straha, emocije straha, kod emocije besa, ali recimo, ajmo samo kratka digresija, dovoljno je da vaš mozak primi informaciju da ste se vi uplašili, da vas je strah. On sam kreće u mehanizam koji izgleda ovako. Mozak šalje nadbubregu informaciju da smo ugroženi, da moramo da bežimo ili da se borimo, da bi to mogli, nama je potrebna ogromna količina adrenalina koji šibne u organizam, srce počne brzo da radi i sad su tu brojni simptomi od neprijatnosti u plućima, imamo osjećaj gušenja, šta nam tu treba, da sva krv i sav kiseonik ode u organe koji nam trebaju da se borimo ili da pobegnemo. Tako da telo naše radi ono što mora da radi kada je jaka emocija. Potiskivanje besa dovodi do toga da se taj bes negde u nama akumulira. Tako da može da dovede do psihosomatskih problema u smislu povišenog visokog pritiska, čira na želucu, nekog, eto tako, tako tih nekih stvari koje su vrlo, vrlo prisutne.
Mislim, pominje se i škrgutanje zubima u snu, recimo.
Da. Kod osoba koje, i kod dece češće, koje su pod nabojem besa i nemaju adekvatan odgovor, nemaju adekvatan način kako da se izbore za tim i onda telo reaguje na svoj način.
Pomenuli ste asertivnost kao jedan od načina rešenja da se taj bes
ukoristi. Da se konflikt, da se da ne dođe do agresije.
Da
ne dođe do agresije, jer asertivno ponašanje je ponašanje koje nam omogućava da na jedan direktan, jasan način zaštitimo svoj interes, a da pritom apsolutno ne ugrožavamo dostojanstvo i dobrobit osobe sa kojom razgovaramo. Tako da asertivno ponašanje i asertivnost je jedan vrlo bitan aspekt komunikacijski koji nam mnogo pomaže u životu, jer je negde sredina između povlačenja i agresivnosti. U komunikaciji niti je agresivnost dobra, niti je povlačenje za nas dobro. A asertivno ponašanje nam omogućava da jednom jasnom porukom, ja porukom, kojom osobi kažem ukoliko nam njeno ponašanje nije prihvatljivo, da kada se ona ponaša tako, kako se mi osjećamo. Tu se stavlja akcenat na naša osjećanja povodom tuđeg ponašanja. I jasno kažemo šta o tome mislimo, šta bismo voleli i kakav oblik odnosa bi želeli da imamo i jasno izražavamo svoje stavove. Eto to je, jer asertivna komunikacija osobu sa kojom mi razgovaramo negde ne dovodi u situaciju da mora da se brani ili da nas napada. Tako da asertivnom komunikacijom možemo sebe da zaštitimo, možemo sebi da pomognemo da naš bes ne eskalira i da ne isprovociramo drugu osobu da ona sebe dovede do eskalacije besa.
Širom sveta su u proteklih naročito godinu i po dana prisutni i bes i agresija izazvani ovom zdravstvenom situacijom koja se izgleda ne smiruje baš kako smo verovali da hoće. Kako vi sa vašeg profesionalnog stanovišta objašnjavate bes i agresiju kao reakciju na evo ovakve zdravstvene ili društvene pojave? Negde sam pronašla podatak inače da ljudska istorija beleži više od 14.500 ratova.
Da, što bi značilo da smo mi negde na planeti Zemlji prosto ljudi koji, ne mogu da kažem da ljudi vole da ulaze u sukobe, ali ulaženje u sukobe se dešava iz određenih interesa. Da bi se zaštitila teritorija, da bi se osvojila teritorija, da bi se odbranili, da bi ostvarili neke ciljeve. Ajde, to je sad na globalnom nivou. Međutim, u ovim nekim situacijama, kada se ispoljava agresija, ja ne bih rekla agresija, koliko taj neki bes i otpor prema, prema tom stanju je proisteklo iz ogromnog nezadovoljstva životom u proteklih godinu dana, gde je protok informacija bio takav da je bio zastrašujući. I jedna situacija gde vi imate ispred sebe nešto što je nepoznato, nešto što je nepoznatim ishodom, nešto što može da vas ugrozi, a vi ga ne vidite, je stvarno frustrirajuće za nas. I sad osobe koje su negde labilnije, one su to nekako, nisu znale da se organizuju na drugi način, nisu znale da kanališu svoje emocije, da se negde posvete sebi, da to vreme iskoriste za nešto drugo. Došlo je do toga da određena grupacija mlađa uglavnom pokaže to nezadovoljstvo, jer su oni bili kao u zatvoru. Oni se nisu družili, druženje, humor, negde zajedničko. Znate, kad vi razgovarate u društvu o nekom problemu koji imamo svi, pa lakše nam je, nekako to podelimo, to se nekako, kao da se naš problem podeli na ostale, pa nam svima bude lakše. Tako da je sama situacija kao situacija nešto novo što se desilo bukvalno celom svetu, i meni su te reakcije normalne, prosto odraz nemoći. I eto, naravno da one u situacijama kada je bilo ozbiljno, da toga nije bilo. Kako je počelo popuštanje neko, onda su negde popustili kočnice kod ljudi i hteli su da na taj način nekim instrumentalnom agresijom, instrumentalnim ponašanjem pošalju poruku, jer su imali motiv da na neki način pokažu nezadovoljstvo ili merama ili celom situacijom ili svojim životom.
A kako možemo da utvrdimo uzrok besa ukoliko imamo osobu koja osjeća hroničan bes? Kako ona tačno da detektuje gde je taj izvor i okidač njenog hroničnog besa?
Objasniću vam. Uvek je okidač naša misao. Način na koji mi mislimo je i tumačimo situaciju stvori bes. Recimo, vi sebe da zamislite u nekoj životnoj situaciji, što ja neki put mojim klijentima, da bi im objasnila koliko su naše misli odgovorne za naše osjećanja, kažem da zamisle sebe, evo ova vrućina 40 stepeni, čekamo, žurimo, pobegne nam autobus, mi sami na stanici, vrelo nam je, kasnimo, znači jedna, onako, ubacite se u neku tešku situaciju, stresnu situaciju. I sad dođe autobus, puno ljudi, vi kako ste stajali kod prednjih vrata, krećete da ulazite prvi i neko vas sa leđa laktom gurne.
Dobro.
U 99% slučajeva ljudi će osjetiti bes. A da nisu svesni da je neka misao pre tog besa kroz njihovu glavu prošla. Jer kada zamislimo istu tu situaciju i kažemo u onom momentu kada ste gurnuti, zamrznite mozak, okrenite se i vidite iza sebe osobu koja je slepa i pokušava da uđe u autobus. Da li bi osjetili bes? Ne. Znači, jedna te ista situacija izazove neki put bes, neki put ne bes. Lift kao lift nije opasna stvar. Neki ljudi ga se plaše, drugi ljudi ga se ne plaše. Plaše ga se oni koji razmišljaju šta ako ja sad uđem ovde, pa šta ako tako. E sad, kada se radi na besu, rade se upravo na tim uverenjima koja stvaraju bes. A uverenje koje je stvorilo bes vama dok ste ulazili u autobus i, jel, mene niko ne sme da dirne. Mene, ja sam ovde bila prva, ja ovo ne mogu da podnesem, ljudi moraju da imaju obzira. Sve su tu uverenja koja su za nas loša, jer ništa od toga nije istina. Niti da mi to ne možemo da podnesemo, niti da ljudi moraju da imaju obzira, da ne bi osjetili bes. Emocija koja je prihvatljivija za nas i koja nam omogućava da dalje idemo u komunikaciju i da rešavamo svoj problem je nezadovoljstvo, koje možemo da proizvedemo tako što nećemo razmišljati da damo apsolutistički zahtev u odnosu na sebe ili u odnosu na okolinu da nešto mora, nego ćemo da kažemo ja bih voljela da su ljudi obzirni, ja bih želela da ljudi budu obzirni. A što se tiče inače ono što se mi postavljenog pitanja za hronični bes, to prosto postoje ljudi koji su stalno ljudi, koji su stalno besni, i onda treba u tim situacijama treba doći do korena šta je stvorilo njihov bes. I kada onako negde izanaliziramo, dobijemo podatke koji nas vraćaju u njihovo najranije detinjstvo, gde su oni možda trpeli neko zlostavljanje, neku agresiju, gde su bili svedoci neke disfunkcionalnosti u porodici ili nasilja ili agresivnosti, da su se osetili neprimećenim, negde nepoželjnim, odbačenim. i oni negde svojim besom se sada u sigurnoj nekoj poziciji odrasle osobe u stvari suprotstavljaju onom što im se dešavalo u najranijem detinjstvu.
I u nastavku naše emisije govorit ćemo o suočavanju i upravljanju besom i agresijom sa našom gošćom, psihologom i psihoterapeutom Violetom Zorajom. Ponoć je i 50 minuta, mi ove noći razgovaramo o agresiji i o besu. Naša gošća je psiholog i psihoterapeut Violeta Zoraja. Gospođo Zoraja, pomenuli smo već u razgovoru pasivnu agresiju, ali kako mi nju da prepoznamo, pošto ponekad je pasivna agresija vrlo perfidno ponašanje, na koje je teško odgovoriti?
Da, i negde se teško primećuje dok naša patnja a cilj pasivne agresije jeste u druge osobe, jeste da izazove našu patnju i osjećaj krivice i negde jasna želja da nas povredi, ali na način koji je to, koji negde je socijalno prihvatljiv, u kom smislu, jer nema direktnog nekog napada na nas, nego je to skriveno, kako bi vi rekli, perfidno, ali je ipak agresija, jel? Ona može da se ispoljava, recimo, kada se roditelji naljute na dete i majka neće da razgovara sa detetom. To je po meni jedan od najgorih oblika pasivne, ignorisanje. Kada se posvađate sa drugaricom pa se ona okrene i neće da razgovara, vi je zovete i tako, to je agresivno ponašanje. Onda pasivno-agresivno. Onda pasivno-agresivno ponašanje je i ono ponašanje kada osoba ne želi direktno da uđe u sukob jer se tog sukoba plaši, ali nekom ironijom i nekim sarkazmom želi da vas povredi.
Kako odgovoriti na to ponašanje?
Asertivno. Uh-huh. Kada radiš to i to, ja se osjećam loše, molim te nemoj to više da radiš, želim sa tobom da imam dobar odnos. Ako ne može, onda bolje da tog odnosa nema. Uh-huh. Eto, direktno. I postoje stvarno brojni, u smislu prozivanja osobe. Recimo, eto, u prijateljstvima imate, zamolite prijatelja da vam pomogne nešto, da vam završi nešto i on to obeća. I onda ga vi zovete i on se ne javlja, pa... već sprem, on je i onog momenta kada je obećao, znao da vam neće to uraditi, ali dalje njegovo ponašanje je agresivno, jer dovodi do toga da se vi osjećate loš.
Možda čak i besno.
Možda čak i besno, a možda čak i negde i neko drugo osjećanje, tipa osjećanja krivice. Oni vas nateraju da se vi osjećate krivim, kako ste mogli da očekujete, jer jel, Bože moj, postoje ono ponašanja, roditelj, jesam ti rekao da će to da se desi, nisi hteo da me slušaš i tako dalje i tako dalje, negde da bi se izazvao osjećaj krivice.
A kako se odnositi prema krivici osobe koja je iskazala besno ili agresivno ponašanje i izvini se osobi, međutim taj oblik ponašanja se konstantno ponavlja? Kako se odnositi prema tom osjećaju krivice osobe koja ima takve ispade?
Pa treba sami da se zapitamo zašto prihvatamo izvinjenje i dokle ćemo da prihvatamo izvinjenje za ponašanja koje se ponavljaju. Onda to više nije do te osobe, nego je do nas i do neke naše potrebe ili do nemogućnosti da se založimo za sebe, da zaštitimo sebe, ostajemo u tom nekom patološkom odnosu. Jer... znate, i narkomani obećaju da neće više, i alkoholičari obećaju da neće više, nasilnici obećaju da neće više, pa se to ponovi.
A koliko to kajanje iskreno uopšte?
U tom momentu deluje da jeste stvarno iskreno, međutim mehanizmi koji njih teraju na to su daleko dublji. Oni u tom momentu svesti ne računaju na sledeću provokativnu situaciju koja će da ih dovede opet u ponašanje koje će biti takvo da izvrše tu akciju gde će se osoba osjećati jako loše. Znate, mislim, razgovarali smo sa brojnim ženama koje su imale, prepoznale iskreno kajanje svojih muževa koji su ih tukle, ali se to ponovilo već sa sledećom čašicom alkohola ili nekim njenim neopranim sudom, ili, znači, nikad se ne zna kad će biti okidač. Tako da ukoliko se to ponavlja, to znači da tu neke patologije ozbiljne ima i da treba da se obrate stručnjaku ukoliko zajednica može da ostane funkcionalna, ali ako je disfunkcionalna, onda treba mi da se zapitamo koje su naše potrebe da ostajemo u takvom odnosu i zašto se ne sklanjamo.
A šta mi možemo da uradimo kada osetimo da smo besni? Često se pominje ono brojanje do 10. Koliko je to zaista učinkovito?
Pa u momentu tom, kada je afekat bitan, važno je da ne odreagujemo na način koji sa sobom nosi ozbiljne posledice. I to neko stopiranje delovanja može da bude učinkovito u datoj situaciji i samo u konkretnom slučaju. Dugoročno gledano, to nam neće pomoći da mi negde nemamo bes i ne stvaramo bes. Dugoročno bi bilo dobro da svaki put kada osetimo bes, pokušamo da negde pronađemo ta uverenja koja su stvorila taj bes i da ih negde osvestimo i da pokušamo da ih promenimo, da ta iracionalna uverenja prebacimo u racionalna uverenja, da te neke zahteve koje imamo u odnosu na situaciju, da niko ne sme preko reda, da one što voze ispred nas mora da ide brže i tako, ne mora da ide brže, mislim, ne mora da, nije smak sveta iako neko, da, osjećam neprijatnost, ali ne moram da osetim bes.
To je verovatno i ona promena u verbalnom smislu, bilo bi lepo da.
Tako je. To. Mislim, prosto promeniti ta iracionalna uverenja u racionalna, onda postoje brojni načini vizualizacije. Ako vi imate uvek neku situaciju kod vas stvara bes ili strah, onda u nekoj opuštenoj atmosferi svoje kuće zatvoriti oči i zamisliti tu situaciju i onda propratiti šta se u nama dešava. Jer sve što se dešava, dešava se kroz 4 elementa. Sliku koju vidimo, recimo, ajmo da zamislimo situaciju mi na šalteru, ajmo, zamislimo tu sliku. Misao koje nam ide slika, misao, emocija i telesna senzacija. Zamislimo sliku, onda, ali u zaštićen, ne čekamo red, mi smo kod nas u kući, ali proizvedemo sve to, zamislimo, kažemo misao, prepoznamo emociju, vidimo šta se dešava u nama i onda to stopiramo.
Dakle, navežbamo unapred da ne budemo besni kad sa šaltera čujemo faliti jedan papir.
Tako je. Mi bi voleli da se to ne dešava, da. A ne znači da ne sme da nam se desi. Yes. Ako mislimo da ne sme, eto ga bes.
Ove noći je naša tema bes i agresija. Naša gošća je psiholog i psihoterapeut Violeta Zoraja i sat pokazuje da je 2 minuta do 1 sat, što znači da nam se približava i drugi sat naše emisije. Drugi sat je onaj u kome prednost dajemo vama, poštovani slušalci, i ukoliko imate pitanje za našu gošću, budite slobodni da pozovete jedan od 2 broja telefona Radio Beograda, a oni glase 011-322-5299 i 011-322-5099. Isto možete učiniti naravno i putem naše Instagram stranice. Uskoro slušate vesti, pa onda nastavljamo druženje u emisiji Među svetovima svet.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji je prema poslednjim podacima virusom korona zaraženo 145 5 građana, preminulo 3 obolelih, na respiratorima su 4 pacijenta. Iako se beleži blagi porast obolelih, epidemiološka situacija je poslednjih nedelja stabilna, ali obuhvat vakcinacije mora da se poveća, saopšteno je posle sednice kriznog štaba. Iako je 49% građana Srbije primilo bar jednu dozu vakcine, taj procenat nije dovoljan, a vakcinisano je svega 17,4% mladih od 18 do 30 godina. Nova runda dijaloga Beograda i Prištine na visokom političkom nivou između predsednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera privremenih institucija u Prištini Aljbina Kurtija održat će se u ponedeljak 19. jula uz podršku posrednika Miroslava Lajčaka. Domaćin sastanka biće šef evropske diplomatije Josep Borelj. Sastanak će se fokusirati na dosadašnji napredak u dijalogu i buduće korake, izjavio je portparol Evropske unije Peter Stano. Uoči predstojećih razgovora predsednik Vučić rekao je da će uputiti snažan zahtev Briselu za zaštitu srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Na hidroelektrani Đerdap 1 izvanično je potpuno rekonstruisana brodska prevodnica koja je izuzetno važna za plovidbu na Dunavu. Radove vredne 28,5 miliona evra finansirale su Evropska unija i Srbija. Predsednik Vučić obišao je komandni toranj, mašinska postrojenja i više deonica putne mreže koja vodi do Đerdapa 1. Najavio je ulaganje države od 380 miliona evra u narednih 10 godina u hidroelektranu Đerdap. Ruski predsednik Vladimir Putin razgovarao je u Sankt Peterburgu sa beloruskim predsednikom Aleksandrom Lukašenkom, koji mu je zahvalio za podršku iz Rusije i obećao da će Belorusija vratiti zajmove. Putin je pohvalio Belorusiju kao pouzdanog i stabilnog partnera. Radno vreme u svim policijskim stanicama zbog povećanog interesovanja građana za izdavanje ličnih dokumenata produženo je od 7.30 do 20 časova, a u Novom Sadu do 21. Subotom će policijske uprave raditi duže, a u Beogradu i Novom Sadu i nedeljom će moći da se predaju dokumenta od 7.30 do 15 časova i 30 minuta. Vreme danas sunčano i veoma toplo, temperatura do 40 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
Jedan je sat i 4 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Počinje drugi sat naše emisije Među svetovima svet, u kojoj noćas govorimo o besu i agresiji. Naša gošća je psiholog i psihoterapeut Violeta Zoraja i ukoliko imate pitanje za nju, možete nas pozvati na telefone Radio Beograda. Brojevi telefona su 011 322 5299 i 011 322 5099. Čekamo vas. 011-322-5299 i 011-322-5099 jesu brojevi telefona Radio Beograda koje možete pozvati ukoliko imate pitanja za našu gošću, psihologa i psihoterapeuta Violetu Zoraju. Noćas razgovaramo o besu i agresiji i nama će se sada u razgovoru na ovu temu pridružiti i slušateljka. Dobra vam noć.
Dobro vam noć, također.
Izvolite, šta je vaše pitanje?
Evo, moje pitanje je u vezi deteta koje za mjesec i po dana 6 godina i ono ima tako rastragano ponašanje i to, koje prelazi u euforiju i onda cepa majicu, lomi igračke. I onda moj sin stalno govori, to je gadno dete, ne valjalo i pogrdno ga. Ja stalno govorim, nemoj da govorite dete loše, nego se sa njim zabavljaj, pričaj mu, razgovaraj sa njim. Njemu treba da se nađe, nađe zabava, da mu se da zadatak, da mu se da usmeri aktivnost.
Tako je.
Evo, mislim to. Je sada problem, moj sin kaže, on je hiperaktivno dete i ja mu dam crtani film, ali ono se ne zadovoljava crtanim filmom, nego hoće kontekst sa osobom. Jer, na primjer, ja sam baka, ja sa njim stalno pričam i kod mene se nikad ne dešava takve stvari, te njegove agresije, besa i agresije i tako, mislim, prema stolici, prema... Uh-huh. igračkama, prema majici svoje da iscepa i tako.
Da. Prvo da vam prosto da vas pozdravim kao baku i ono što sam ja mogla da pročitam između redova, da i ono što jeste suština i vašeg pitanja i mog odgovora je da dete s nekim svojim ponašanjem ne zna, pošto je malo, da kaže šta mu treba, ali pokušava nekim ponašanjima da skrene pažnju na sebe i da dobije ono što mu je neophodno, a što dobije od vas, a to je ta neka privilegovana pozicija gde ste vi usmereni direktno na dete i zadovoljavate njegovu osnovnu potrebu, a to je potreba za prihvaćenošću, za pažnjom, za bitnošću, za povezanošću, i to je ono što smiruje dete. Znate, mislim, mi davanjem detetu da gleda TV zato što ono to voli, pomažemo sebi da se ne bavimo detetom, odnosno odmažemo detetu, tako da vaše unuče na taj način pokazuje da neka njegova potreba nije zadovoljena. E sad, ono što je tu loše u tom odgovoru tate na ponašanje deteta je to što on napada direktno dete, napada njega kao osobu, govori da je loše, da je bezobrazno. To ne treba da se radi, jer dete će stvoriti lošu sliku o sebi. Ono što je dobro da radi, da kaže da to ponašanje nije okej, da treba da zajedno pronađu neki drugi način, da vidi zašto se dete tako osjeća i da se uvek napada ponašanje, a nikad dete kao dete. Jer dete je u tom uzrastu sa 6 godina još uvek egocentrično, još uvek želi da bude u centru pažnje, još uvek misli samo na svoje potrebe, i to je ponašanje koje ne mogu da kažem da je uobičajeno, ali je u skladu sa godinama u kojima pokazuje. Ono što bi trebalo da se radi je da se na adekvatan način posveti detetu. Ja ne kažem da dete našu pažnju treba da ima od 0 do 24 sata. Ono može da se zabavi samo. S druge strane, neke neprijatne situacije u životu i neka dosada mora da se nauči da se istoleriše. Ne može sve uvek da bude onako kako je dete zamislilo. Nadam se da me razumete šta pričam, ali način na koji vaše unuče ispoljava nezadovoljstvo je krajnji neki način kojim ono želi da pokaže osobom oko sebe da se zbog nekih stvari ne osjeća dobro. E sad, on, takvo ponašanje obično nastaje kada je, kada su roditelji previše popustljivi, kada nema nikakve kontrole i kada dete jednostavno nije naučilo da kanališe svoje emocije. To je s jedne strane. S druge strane, kada postoji određena vrsta ne fizičke nebrige, ne onoga da, da dete nije na vreme nahranjeno, čisto, to, nego da se vreme koje se provodi sa detetom možda nije kvalitetno provedeno vreme, tako da ne bi bilo zgoreg da nekako porazgovarate, da roditeljska agresija i roditeljski odgovor ne bude napad na dete, nego napad na njegovo ponašanje.
Dobrila, hvala vam najlepše na uključenju i na pitanju koje ste postavili našoj gošći. Na redu je naredni slušalac. Dobra vam noć.
Dobra vam noć, Milice. Veliki pozdrav svima vam u studiju. Vladimir ovdje iz Bora.
Kako ste, Vladimire?
Evo, pokušavamo malo da se raskladimo od ove vrućine, ali...
Jeste teško. Jeste teško.
Pa evo ovako, tema jako dobra. Samo prego što postavim, imam tri pitanja, ali prego što pređem na pitanja, uvodno pitanje, da li je vaša gošća gestaltistički psihoterapeut?
Što, da li je?
Da li je gestaltistički psihoterapeut ili je reptovac?
Rept.
Rept, ok, odlično, super. Evo ovako.
Recite, molim vas samo, pošto ste rekli da imate tri pitanja, ako mogu napred da vas zamolim za konciznost.
Naravno, evo ovako, pažljivo sam slušao vašu slušateljku, i po reptistima ispada da svaki apsolutistički zahtev nije dobar. Međutim, recite mi, da li je prihvatljivo da ne osjetimo bes ako recimo ustaški vojnik zakolje dete?
Gde ste vi sada otišli?
Ovako,
ne, sad ću. Nisam otišao, ali sam polako da završim. Aha. Da budem predstavljen. Uh-huh. Znači, ili recimo, kada u saobraćaju policija kažnje ako vozite 180 km na sat zato što zaista možete da ubijete bilo koga. Uh-huh. I to nije dopustivo. Sada što, sad, vi obično kažete, ali to se sme da se dešava. Naravno da sme da se dešava, ali to nije socijalno prihvatljivo. Što hoću da kažem? Vi psiholozi kao da ste u socijalnom vakumu, kao da ne postoje moralne norme.
A pogrešno ste shvatili, gospodine, prosto...
Ja ću samo da postavim pitanje, vi ćete postaviti.
Okay.
Razvucite slobodno.
Samo vi kraće, da.
Samo kraće, naravno. Moje drugo pitanje, geštaltisti govore o takozvanoj retrofleksiji, znači kada mi bilo koju emociju povlačimo ka sebi. Evo, ja sam bio mnogo mlad, imao sam 13 godina i maltretirao me mladić koji je bio, imao 15 godina, bio je mnogo fizički jači od mene i on je u slačionici meni pukao šamar. Ja nisam smeo, odnosno pre toga ja sam mu se suprotstavio zato što on meni nešto verbalno rekao i popio sam šamar zbog toga. Uh-huh. Nisam smeo da se potučem s njim jer bi me ubio od batina, zaista je bio jači od mene. Drugari ne bi htjeli da me zaštite zato što su bili takvi kakvi su. On je mene stavljao fizički da maltretira i ja sam morao da zovem oca. Šta hoću time da kažem? Pa evo sad možda kontriram samome sebi u onom prvo pitanje, postoji nekada situacija kada ćemo morati da progutamo bes jer ćemo dobiti žestoke batine, a možda ćemo čak da budemo i ubijeni. I moje treće pitanje, šta ćemo da radimo sa frustracijom? Recimo u matematici 2 plus 2 jednako je 4. Newtonov zakon, mi moramo da padamo po gravitaciji. Svi to moramo da naučimo, iako mi to možda smeta. Da li je to retrofleksija? Ja mislim da nije. Znači, naš mozak mora stalno ad hoc od situacije do situacije da razmišlja da li nešto sme ili ne sme. Eto, to sam htio. Znači, malo mi nejasna ta veza između absolutističkih zahtjeva i besa koji ne sme nikada da se pojavi. Mm-hmm. Eto, ako hoćete to da mi objasnite i da mi odgovorite na ove tri pitanje. Svako dobro, prijatno.
Hvala vam, Vladimire, najlepše na uključenju.
Da, malo možda nisam bila jasna kada sam pričala o apsolutističkim zahtevima, prosto koncept emisije je takav da ne možemo svaku, to je ogromna tema. Dakle, mi smo skloni da postavimo sebi zahtev i zahtev sredini, da nešto nikako ne sme da se desi i da neko nama nikako ne sme da, recimo, ja običan apsolutistički zahtev u odnosu na sredinu, životne okolnosti moraju da budu onakve kakve ja hoću da bih se ja osjećala srećno. To je zahtev koji je neizvodljiv. Znate, i u tom smislu. Inače, što se tiče tiče moralnih normi, što se tiče pravila ponašanja, što se tiče bilo čega što je destruktivno, naravno da tu nema nikakve veze sa apsolutističkim zahtevom, mislim, i sa tim. Svako kršenje mera treba da se sankcioniše, tu prosto negde uloga psihologa je da ukoliko, odnosno psihoterapeuta, ukoliko ti apsolutistički zahtevi dovode čoveka u normalnoj socijalnoj sredini da se da on nije sposoban da funkcioniše u smislu da ostvaruje normalne socijalne kontakte, da ga ta očekivanja u odnosu na situaciju ili u odnosu na sebe dovode do povlačenja, do nesigurnosti, onda treba raditi na promeni tih zahteva u neka uverenja koje su prihvatljivija. U smislu upravo ovog, znači situacija mora biti u državi povoljna da bih se ja osjećala dobro. Mi to ne možemo garantovati. Onda postavljamo uslov za naše osjećanje mira. Zato treba to preformulisati u smislu bilo bi dobro kada bi situacija u državi bila uvek dobra, onda bih se i ja osjećao dobro. Jer ako kažete mora, dovoljno je da poskupi infostan i da se vi onda ne osjećate dobro. Znate, vi se svakako nećete osjećati dobro što je to poskupelo, ali će jači bez biti ukoliko vi imate zahtev u odnosu na situaciju. Što se naravno ne odnosi ni na kakvo nasilje, ni na kakvo zlostavljanje, ni na kakav neki nemoralan čin. Sledeće vaše pitanje što se tiče nekih situacija kada je pametnije, kako ste vi naveli, bez obzira što ste osjetili bez ne odgovoriti, postoji način šta dalje sa tim. Vi ste bili mali i ćutali ste i trpeli ste što vas je neki stariji mnogo jači udario i niste ništa preduzeli. Ono što je moglo da se preduzme, da obzirom da ste vi pametno procenili i u tom momentu niste odreagovali, ali niste svakako trebali da stanete sa tim i da ćutite i da budete glineni golubi žrtva, nego da se obratite osobama koje mogu da vas zaštite, da obavestite roditelje, da obavestite profesora fizičkog, da obavestite školu, da se u okviru škole, pogotovo sad sve škole, sad koliko to funkcioniše i to je diskutabilno, imaju program borbe protiv nasilja. Nedopustivo je bilo kakvo maltretiranje, nedopustivo je bilo kakav vid agresije gde se ispoljava demonstracija moći u bilo kojim nivoima i ličnim i društvenim i bilo kakvim. Tako da, kako da vam kažem, geštalt princip i geštalt pristup je određena vrsta psihoterapije kojom se ja lično ne bavim. Tako da što sam negde i kroz početno izlaganje prosto nisam primenila ni jedan taj geštaltistički pristup, što ne smatram da je loš, daleko od toga, da je mnogo dobre rezultate i svaka psihoterapija je okej. Tako da eto, prosto to bi bio moj odgovor na vaše pitanje.
Hvala vam na odgovoru, a sada ćemo da čujemo koje pitanje ima naš naredni slušalac. Dobra vam noć.
Dobra noć vama i vaše uvaženi sagovornici.
Izvolite.
Što sam teo da kažem, toliko toga sam sebe prepoznao, svemu ovo što je rečeno i ovaj gospodin koji se prije toga javio, dosta pametno je pitao, a i vi ste dali još pametni odgovor. Ono što ja želim da kažem, otac sam četvoro dece, autoritet sam pacifica, znači antikonfliktna ličnost i tako dalje i tako dalje. Tako da u tom smislu želim sebe da predstavim na taj način. Ali ono da bi ja malo relaksirao ovako iskren da budem ovo izlaganje, moje pitanje je zašto ljudi ne vole Novaka Đokovića? Više ga ne vole nego što ga vole. Eto, to je moje pitanje. Da li bi ti to
gošća mogla da odgovori?
Gošća, pardon, malo sam zabagao. Da li bi na taj način mogli nešto da kažete onako?
To je odlično pitanje.
Obzirom kao što ste do sada lepo pričali, prijatno.
Hvala vam najlepše na ovom zanimljivom pitanju. I zaista To jeste dobro pitanje.
Jeste. Hvala na postavljenom pitanju. Pokušaću da, iako lično nisam iskrena da budem, ja sam to konstatovala, to je nešto što nama ovde ne prija, svi Novaka mnogo volimo, cenimo, njegovi uspesi su stvarno fantastični i hvala mu na onome što čini za nas i za neki naš nacionalni ponos.
Pozdrav za Novaka Đokovića.
I veliki pozdrav za Novaka Đokovića, da. Kako da vam kažem, ljudi reaguju prema njemu, a i inače prema nekim drugim osobama, ali to nije toliko vidljivo, kada se osete manje vrednim u odnosu na osobu koja ima takve kvalitete, jer takva osoba u stvari podsjeća sve druge na ono što oni niti su, niti će verovatno moći da budu. I to je nešto što ljude frustrira. Drugo, svako od njih tamo na tim tribinama ima neke svoje navijače i neki put sam ja primetila da navijaju za nekog ko je lošiji od Novaka da bi se možda meč produžio i tako. Ne mogu da kažem da negde uvek i a priori navijaju. Oni svi njemu čestitaju na kraju i nesumnjivo je da ga negde ne mrze, ali ne možemo da prenegnemo činjenicu da je Novak osoba koja dolazi iz Srbije, da je negde naša država na globalnom nivou iz nekih interesa upravo ljudi iz država gde se tenis uglavnom igra imaju neki negativan stav prema nama i samim tim možda ga projektuju kroz tu neku netrpeljivost prema Novaku.
Da, bilo je zaista teško u Velikoj Britaniji sada igrati.
Jest.
Novak je zaista slušao svašta sa tribina, ali kao što ste i sami primetili, svi su na kraju aplaudirali, jer ne ostaje ništa osim čestitati takvom asu.
Tako je, jer ta veličina, takvo znanje, takva umetnost, takav talenat je stvarno za respekt.
I mentalna stabilnost.
I mentalna stabilnost, što je njegova, da je ubedljivo najbolji od svih tenisera, što je pokazao 1000 puta. Tako da meni je lično žao što se to njemu dešava, ali opet s druge strane, koliko sam negde njega slušala, to na moment da njega iznervira, ali onda bude onaj naš inat tu proradi, pa neka pokretačka snaga, pa se on nekako na neki način svojim odbrbenim mehanizmima, ali da mu prija, ne prija, da ne prija nama. Meni je loše kada slušam da se oni jako raduju kada on pogreši. Ok, da se jako raduju kada suigrač odradi nešto dobro, ali da budu presrećni kada on pogreši, to prvo nije fair. Jednostavno mislim da ponašanje prema njemu nije fair. Ali to je za neku dublju analizu u smislu da to nije samo prema Novaku kao Novaku. Dugi niz godina su i Federer i Nadal nekom svojom igrom bili miljenici publike i znate, kada vi imate nekog svog favorita, koliko god da navijate za Partizan, kada Zvezda pobedi, a igra protiv ne znam nijakog, vi ćete da se radujete tome. Tako da su tu neki unutrašnji mehanizmi gde mi sami sebi izlazimo na kraj sa svojim emocijama kada nije neki naš miljenik taj koji je pobedio. Tako da sad što Novak stvarno je negde izložen takvoj vrsti, mogu slobodno da kažem, neprijateljskog i agresivnog reagovanja publike, što ne znači da ga mrze. Znači, opet odvojamo ponašanje od stvarnih nekih stvarnih nekih osjećanja vezano za njega.
Govorit ćemo mi još i o Novaku Đokoviću i o drugim sportistima u našoj emisiji, i to poslednjoj u julu. Dakle, za 2 nedelje će nam tema biti psihologija sporta i upravo o tome kako igrači podnose pritisak publike, medija, i bit će tu još različitih tema. Gost će biti sportski psiholog Andrija Gerić, inače znate, sigurna sam, odbojkaš i višestruki olimpijac, tako da tokom olimpijskih igara bavit ćemo se upravo psihologijom sporta. A sada nastavljamo našu temu besa i agresije. Imamo još jednog slušalca na vezi. Dobra vam noć.
Dobra noć, znači ovo je Srđan iz Negotina.
Dobro noć, dobro
večer. Pozdrav svima vama, samo dobro, ne treba mnogo da se pometuje ovdje što se tiče slušalaca, znači, samo jedno kratko pitanje. Ako se agresija definiše kao psihološko stanje koje je ekvivalentno napadu, da li to znači da i bes, koji nije prolazno emocionalno stanje, može da bude praćen čak i stvarnim fizičkim napadom? Eto, samo to.
Mm-hmm. Hvala.
Bes uvodi u napad, ali ne mora nužno da dovede do napada. Jer mi kad osjetimo bes, nemamo uvek motiv da povredimo drugog. Nemamo potrebu da povredimo drugog. Mi smo besom, zbog naših uverenja, odgovorili na situaciju koja je to kod nas proizvela. Postoje situacije gde je eskalacija besa takva da ukoliko je nastala zbog napada na nas, što fizičkog, što verbalnog, nama negde nas uvodi u stanje koje se onda pretvara u agresivno ponašanje. U tom slučaju, kako da vam kažem, ja sam samo želela kada sam izlagala da kažem da je bes emocija, a da je agresija ponašanje. To je vrlo često vrlo tanka granica, jer vi i dok se ponašate agresivno, vi ste besni, ne nestane bes, ali sam bes po sebi ne znači nužno da će doći do agresivnog ponašanja.
Sada pravimo muzički predah, a onda nastavljamo naš razgovor o besu i o agresiji sa našom gošćom, psihologom i psihoterapeutom Violetom Zorajom, i sa vama, naravno, poštovani slušaoci. Brojevi telefona Radio Beograda, ukoliko imate pitanja za našu gošću, jesu 011 322 5299 i 011 322 5099.
Going down that road, dear bed. No, going down the road, dear bed. Going down the road. Go down the road, so bad, so bad.
bolečine, no, it's always
Eko. RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra, pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata 2 meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priča i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Prvi studijski album najmlađeg rock benda u regionu. Grupa Underforce. Album Protiv vremena. Izdanje BGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Noćas o besu i agresiji razgovaramo sa našom gošćom, psihologom i psihoterapeutom Violetom Zorajom, a razgovaramo i sa našim slušaocem kome želimo dobru noć.
Dobro večer, Anko je na vezi.
Dobro večer, Anko, kako ste?
Dobro večer.
Hvala na pitanju, dobro. Vi?
Tako zvučite stvarno i mi smo dobro, ja mislim, gospođo Zoraja, kako
da,
ste?
Da, divno, hvala, Anko.
Baš se radujem što se tako osjećate.
Bez besa i agresije.
Meni je bes isto kao letnja oluja. Grmi, seva, tutnji i prođe.
Tako je.
I ovaj, ali ono što me brine, i to bi baš teo da mi odgovori, ako može, doktorka, zbog čega ljutnja traje toliko dugo? Imamo x primjera gdje su prijatelji najbolji zbog neke sitnice ostali u svađi decenijama. Neće ono, drže se ono pravila, pa ne može on tako samo da razgovara i neće da popusti, neće da popusti, a izuzetni su prijatelji. Zbog čega toliko dugo traje ljutnja?
I eto, drugo,
recite.
Upravo zato što ste i sami dali odgovor. Zato što je jedan razmišljao na način neće on sa mnom tako da razgovara. I tu je završio bilo kakvu, zatvorio je mogućnost u sebi da na drugačiji način sagleda problem. I tu negde ljudi iz nekih potpuno trivialnih razloga, nazovi ponosa, nazovi nekog, jer neko to doživi kao poniženje, neću ja prvi da se izvinim, on treba meni, poštuju se neka pravila koja su u suštini nebitna, jel? I onda stvarno se napravi jedna velika šteta, propusti se divno neko druženje, zaboravljaju se, a što je najgore, ne zaboravi se, jer ostane žal za onim što je nekad bilo, ali ostanu trajno narušeni odnosi bez ikakve potrebe. Upravo zbog toga što smo dali zahtev da niko ne sme sa nama tako da se ponaša.
Drugo sam hteo pitanje, da mi se odgovorim, izuzetno po meni ružan primjer. Imamo svako jutro na televizijama sa nacionalnom frekvencijom gostovanje raznih ministara, direktora, predsjednika nekih udruženja, da ne kažem, i republike na kraju.
Dobro.
Koji, kada se nađu u tesnacu, a tačno se vidi kada novinar i sagovornik potiraju nekoga onako malo žešće, i on nema gde stane i počinje da viče. Zbog čega to radi, a intelektualac je, zbog čega u nedostatku argumenata i pribegava besu, da li time misli da se pokrije, da li da skrene pažnju, zbog čega se to dešava, već toliko i žalim ovako na ovaj.
Hvala vam, Ranko, na pitanjima, sjajno su
za. Da, u situacijama nemoći mi demonstriramo moć. Tako da svi oni koji negde žele da održe sliku o sebi pozitivnu u momentima kada postoji mogućnost da je neko naruši i da to bude javno, onda oni na jedan nesvestan, ali slobodan način daju sebi moć da postanu neprijatni i da na taj način pokažu da ne žele dalju diskusiju u tom smeru, jer misle da ih ona diskredituje. Tako da onda se postavlja pitanje da li je i njihovo stvarno mišljenje o sebi dobro, čim na takve neke provokacije reaguju upravo tako. A to ste dobro primetili, primetila sam i ja, svaka čast.
Ne znam da li ste primetili da poneke ličnosti iz javnog života upravo pribegavaju suprotnom mehanizmu. Mm-hmm. Neće dozvoliti da se vide, da se vidi da su se iznervirali, mm-hmm. već će zadržati apsolutno miran stav, ali će sadržajem koji govore dati neke naznake možda pasivne agresije, koja se često u javnosti tumači kao smirenost, staloženost, a na koju, recimo, evo, ja sad iz pozicije novinara vidim da je kolegama teško da odgovore na način, zato što je ta smirenost u stvari oblik pasivne agresije.
Jeste, jeste, da. I komunicirati sa takvom osobom zna da bude neprijatno, jer, pazite, razgovor je javan. Da nije javan, mogao bi da ide u pravcu da se taj neki moment razjasni. Međutim, razgovor mora da se nastavi na zadatu temu dalje. I to je primer koliko je pasivna agresija stvarno agresija, jer dovodi sagovornika u situaciju da mora da se povuče. To vam je neverbalni znak jačine pasivne agresije i opasnosti pasivne agresije. I to ste sjajno primetili. Tako da, svaka čast.
Saosećam se sa kolegama.
Da, 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 da.
Imamo narednog slušalca na vezi. Dobra vam noć.
Dobro večer.
Dobro večer.
Nenade, kaj telefona.
Izvolite, Nenade.
Zaista me raduje kad čujem da na nacionalnim radio frekvencijama možemo da čujemo neke ja tako možda malo uvijene kritike vlasti, odnosno pojedinaca u toj vlasti iz perspektive psihologije.
To je kritika svih nas.
Ok, kritika svih nas, ali prethodni slušalac mi je, ako recimo, polu ukrao pitanje, znači navoda, mene samo zanima zapravo dve stvari. Prva stvar, kako se odbraniti, po znacima navoda, od svakodnevne agresije, otvorene i prikrivene agresije ljudi koji nas nacionalnih frekvencija bombarduju svakodnevno tim gnusnim rečnikom, uličnim, navijačkim i tako dalje. Kako jedan normalan čovjek koji nema nikakve veze ni sa vladajućim strukturama i tako dalje, kako da se on, kako da bude mentalno pripremljen svaki dan kad zna šta ga čeka, kada upali radio, kada upali televizor, kada ode u opštinu, kada mu neko, jel, kao što vi doktorka pričate, kada neko preko reda pređe i kaže, pa dobro, ja sam iz ove stranke, iz one stranke, ja mogu preko reda da pređe. Kako biti pripremljen na sve te stvari? To je prvo pitanje, pa onda mogu ovako jedno i lično pitanje postaviti.
Ajte odmah lično, pošto nam ostaje malo vremena.
Odgovorit ću vam naravno na ovo pitanje, ali postavite.
Ako nije preintimno, lično može.
Nije mnogo intimno. Znači,
izvolite.
U pitanju je odnos sa bivšom suprugom, koji je vrlo turbulentan, zato što vidim da je kod nje ima mnogo prikrivenog ili otvorenog nekog gneva prema meni i našem odnosu, koje opet za posledicu ima odnos njen prema našem detetu ili moj odnos prema našem detetu. Kako, koji je najbolji način prevazići to iz vaše, iz vaše ove perspektive, i šta možemo svi mi koji imamo ovakve ili slične probleme da uradimo da budemo bolji roditelji?
Da, razumem vas, i prosto za vas će biti korisnije ako vam prvo odgovorim na, ali sigurno vas neću oštetiti i neću odgovorit ću na prvo pitanje. Ono što se dešava posle razvoda i prilikom razvoda i svega onoga što sledi tome je što nekako jedan od partnera nikako ne može da izađe iz odnosa sa bivšim partnerom. Bez obzira čija je bila inicijativa, bez obzira na razlog, postoje ili jedna, nije vezano za pol, ali češće nekako čini mi se da su to, po mom iskustvu, ženske osobe koje nekako trajno imaju potrebu da kažnjavaju bivšeg supruga tom nekom pasivnom agresijom i tim nekim neprijateljskim stavom, što se naravno kada se u sve to uplete dete negativno se reflektuje na odnos sa detetom, jer vi dok je dete sa majkom, vi ne možete kontrolisati njeno ponašanje i ne možete znati šta ona razgovara o vama. Ono što bih vam ja savjetovala, da komunikaciju sa njom svedete isključivo na ono što je važno za dete, da izbegavate bilo kakvu situaciju i bilo kakav razgovor koji može da dovede do toga da se tu komunikacija proširi. Jer vi da ste imali kapaciteta za funkcionalnost, da ste imali kapaciteta da se ta veza održi, ona bi se održala. Obzirom da vi više ne živite zajedno, jedini i zajednički interes vam je dete i jedina komunikacija treba da se odvija vezano za dete, a da negde vaš zadatak kao oca je da vreme koje provodite sa detetom provedete po vašim merilima, po vašim standardima, na način koji će voditi najboljem interesu deteta, da ostvarite svoju roditeljsku ulogu, da vaše dete zna gde god da bilo, da ima oca i da negde može da vam se obrati u svakom slučaju. A čim dolazi do toga, to su još uvek tinjajući, nerazrešeni partnerski odnosi, i to je nešto što je realno prisutno u 90% razvedenih brakova. A sem separacije, sklanjanja, ja nisam želela da zvuči i da deluje da bilo ko na Radio Beogradu bilo šta govori protiv vlasti, ovo nije politička emisija.
Upravo sam slušala. Htela sam da se nadovažem, ali sam čekala da vi završite, međutim zgodna je prilika. Mi ne pričamo ovde o politici. Jasno su bila pitanja usmerena i
pričali smo ljudima koji su na programu, na nacionalnoj frekvenciji reagovali tako.
Jeste, jasno su i zapažanja vaša. Međutim, moramo da imamo u vidu da jednima ne odgovaraju jedni, drugima ne odgovaraju drugi. Taj je osjećaj neodgovaranja ili možda besa koji proizilazi kod jednih može sasvim da odgovara nekim drugima, i to zavisi sad od političkog opredeljenja, u šta mi u ovoj emisiji definitivno ne ulazimo. Tako da reakcije ljudi na jedne ili na druge, na vlast ili na opoziciju, su sasvim individualne.
Jeste, ali
tako
bez
da
obzira koje na vlasti
razgovore
je slično ponašanje, jer oni polaze iz pozicije moći. Kogod da je na vlasti, koja god struktura, oni će se isto, vrlo slično, sa malim nekim razlikama, u skladu sa svojom opštom kulturom, vaspitanjem, ciljem, ponašati. I to govori o njima. Kako vi sebe da poštedite? Tako što negde ćete svoj emotivni odgovor postaviti na drugačiji način. Ili ćete se skloniti, nećete slušat ćete sadržaj, a ne način. Ukoliko vas zanima, u krajnjoj liniji negde imate pravo da vam se nešto ne sviđa, ali povedite računa da osetite nezadovoljstvo, a ne da osetite bes, jer taj vaš bes će vas da truje, a neće da promeni ni onog ko priča, ni način na koji on priča. Tako da, negde možda da vidite šta kroz vašu glavu, koje uverenja prolaze i koje misli prolaze dok ih gledate. Možda vi mislite da je to strašno i da je to nepodnošljivo i onda osetite taj bes. Tako da, a imate pravo na svoje mišljenje. Samo pomozite sebi i zaustavite se na nezadovoljstvu onome što vidite, a ne besom koji stvarate.
I na trenutku kada imate moć da to promenite.
Tako je.
To svakako.
Tako je.
Dobro noć, želimo još jednom slušaocu koji je na vezi. Izvolite.
Dobro večer.
Dobro večer.
Moje ime je Rajko. Ja sam psihijatrijski bolesnik. Desilo se sve na početku kada sam koristio psihoaktivne supstance i razvio sam izvesnu vrstu besa prema roditeljima, prema porodici, prema životnim okolnostima. I završio hospitalizovan, počeo da pijem terapiju, tako dalje. Međutim, povremeno sam dolazio u Beograd u provod, u neku vrstu, nisam koristio psihoaktivne supstance, ali dešavalo se nekako da me to podsjeća na korištenje, kao na primjer kada ja kada mošam duvan, liči mi na marihuanu. Ali to je još uvijek duvan.
Dobro.
I sa tako provod mi je delovao kao izlazak raniji sa psihoaktivnim substancama. I dolazio sam u Beograd, pošto nisam iz Beograda, iz Šačka sam, kod svog prijatelja iz bolnice.
Dobro.
Kojim sam prvi bio hospitalizovan. I kod njega je uvijek bilo nekako na početku jako prijetno.
Dobro.
I jako lepo.
Ste se osjećali?
Jako se lepo osjećam. Da, i prođi taj provod i nekako sve to uspio da pokvari. I onda nekim svojim nečim svojim. Nisam shvatao šta je to, ali pretpostavljam da je to nešto što se zove duša.
Duša. Jeste rekli duša ili sam pomično čula?
Duša.
Aha.
I desilo se jednom posle, to je bilo pre godinu dana, da kad sam se vratio iz Beograda, pokvarenog provoda, bio sam iznerviran i u stanju psihoze.
Dobro.
I ubio sam mačku, kućnu mačku, koju sam zapravo volao.
Da.
Koja mi ništa nije uradila.
Da.
A ja sam imao potrebu da je ubijem. I u tom trenutku ja sam se osjećao kao Bog.
Osjetili ste zadovoljstvo?
Ne.
Nego?
Osjetio sam nevratnu
moć.
Tugu zbog moći.
Aha.
I šta hoću da kažem, sve mi se to nekako pomešalo i sad shvatam da u stvari moja psihoza nije toliko psihoza koliko je samo zapravo osjećaj besa koji sam ja osjećao prema neostvarenim okolnostima životnim.
Očekivanjima, jest.
Očekivanjima.
Da,
hvala vam,
ali
Majko.
Hvala vam što ste se uključili, što ste podelili sa nama najiskrenije vaše.
Da.
Vaš doživljaj, vaše iskustvo i negde onda sa vašim psihoterapeutom možda upravo da radite na tome, na toj priči vezano za vaše očekivanja, za izneverene očekivanje i za vaše reakcije koje su nastale i nastupile posle toga. Hvala.
Hvala vam, Rajko. Hvala i svim našim slušalcima koji su noćas učestvovali u razgovoru o besu i o agresiji. Hvala i vama najlepše, gospođo Zoraja, i na odgovorima koji ste poružili slušalcima, ali i meni u prvom satu. Dakle, čuli ste, govorili smo o besu i agresiji. Naša gošća u studiju bila je psiholog i psihoterapeut Violeta Zoraja. Vas do narednog susreta, koji je već sljedeće nedjelje, naravno u istom terminu, ali na nešto drugačiju temu, pozdravljaju Milena Borčanin, Ivan Petrović, Katarina Epštajn i Milica Đilas. Slušamo se naredne nedelje.
Talk to me, talk to me.